Yle, Radio Suomi.
Runous on varmaan sanataiteen lajeista kaikkein eniten velkaa nimenomaan kyvylle kestää yksinäisyyttä moneudessa. Hauki laulaa, linnut vaikenee. Myöskin runouden lukija ja kuuntelija ja kokija on joko hyvin yksin tai pahoin yksin.
Näin puhui runoilija Risto Ahti. Tervetuloa kuuntelemaan Radio Suomen kulttuuriosastoa. Minä olen Aleksi Salusjärvi ja tänään suora lähetyksemme tulee Kainuun sydämestä. Olemme Kajaanin runoviikolla eli runouden polttopisteessä. Runous ei puhuttele päättelykykyämme, vaan sydäntämme. Tänään tässä lähetyksessä etsitään hetkiä, jolloin runous on pysäyttänyt. Missä tilanteessa runo on tehnyt vaikutuksen? Soita lähetykseen ja kerro oma kokemuksesi. Numero tänne studioon on 020317600.
Ja minä olen Tuomas Karemo mukana tänä iltana seuraamassa ja kommentoimassa Radio Suomen lähetysikkunassa käytävää keskustelua, sähköposteja, tekstiviestejä, oikeastaan sitä, että millaisiin runollisiin sfääreihin pääsette netin puolella. Osallistukaa.
Tuomas, me ollaan nyt siis Kajaanissa runoviikon äärellä, mutta kerro, mikä oli sinun ensimmäinen kosketuksesi runouteen?
Ainakin muistan sen, että miten mä opin tämän sanan runo. Mä olin pikkupoikana hirveän ihastunut naapuritalon tyttöön, ja tämä tyttö tiesi sen vallan hyvin. Ja hän mielellään vähän härnäsi ja testasi mua. Ja kerran pihalla hän sanoi, että lausu mulle runo. Ja mä en tiennyt, mikä on runo. Ja sitten mä kysyin häneltä, että anteeksi, mutta mikä on runo? Ja hän vähän hämmentyneen sanoi jotenkin vähän sinne päin, että siinä on vähän sanoja ja niiden täytyy olla tärkeitä. Ja sitten mä mietin hetken, että mikä tämä voisi olla. Ja mä muistin, että mä oon lukenut Rasmus Nalle-sarjakuvaa. Ja muistin semmoisen kohdan, jossa Rasmus Nalle kumppaneineen on myöhästynyt junasta. Hän katsoi jonnekin kaukaisuuteen ja Rasmus Nalle sanoi näin, että juna meni, mutta jäihän meille raiteet. Ja sitten mä sanoin tämän, niin lopputulos oli se, että pusua mä en saanut, mutta tämä tyttö sanoi, että kyllä tuo ihan runosta käy.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
On olemassa säkeitä ja lauseita, joita jokainen kantaa mukanaan. Ne voivat olla laulusanoja tai runoja. Ne voivat olla romaaneista tai elokuvista. Niitä yhdistää kyky ilmaista se, mitä tunnemme. Niitä yhdistää kyky ilmaista olemuksemme. Runouden klassiset teemat ovat rakkaus ja kuolema. Runous koskettaa vain perustavia asioita elämässä. Elämän käännekohdissa ihminen löytää itsensä tilanteessa, jossa ei ole sanoja. Mitä kokee isä, joka saattaa tyttärensä alttarille? Mitä tytär haudatessaan isänsä? Miltä tuntuu rakastua toivottomasti? Miltä tuntuu tulla hylätyksi? Näille tunteille ja kokemuksille ei usein ole muita ilmaisumuotoja kuin runous. Hyvä kuulija, soita ja kerro meille, missä tilanteessa runous on puhutellut sinua. Numero tänne studioon on 020317600. Voit osallistua keskusteluun myös netissä osoitteessa yleradiosuomi.fi. Missä tilanteessa runo pysäytti sinut? Soita ja kerro 020317600. Lyriikan tulkitsija Pepe Wilberi kertoo, että hyvän tekstin tunnistaa vatsan pohjassa.
En mä tiedä, voiko kaikki kokea, mutta mulla on kyllä semmoinen tapa kokea noita asioita, mitkä menee tuolta silmistä tai korvista sisään, että se päätepiste on tuolla vatsan seudulla, että tulee semmoinen niin kuin fiilistä. Se niin kuin mun mielestä tuntuu käsittämättömältä, että jotkut ihmiset pystyy pistämään niin kuin ihan suomalaisia sanoja, tavallisia sanoja peräkkäin niin, että se rupeaa jotenkin tuntuu niin kuin hienolta. Semmoisia sanoja kuin täydellisyyden ja saimme nousta korkeuksiin, nähdä iättömyyden ja tunteiden ylevyyden ja tällaisia sanoja, kun rupeaa tulemaan, niin se jotenkin sitä niin kuin katse nousee tuonne yläviistoon ja rupeaa miettimään, että onpa hienoa.
Näin kertoi siis Pepe Wilberi. 020317600 on numero tänne studioon. Otetaan suoraan ensimmäinen soittaja. Rainer soittaa meille Pyhäsalmelta. Hyvää iltaa, Rainer.
Hyvää iltaa.
Milloin runous pysäytti sinut?
60 vuotta sitten aloitin ensimmäisen kerran tehtävät opettajapöydän takana. No sitten Haapaveen Ojakylän nuorisoseuralla oli pikkujoulu. Mm-hmm. Ja totta kai uudelta nuorelta opettajalta haluttiin jotain ohjelmaa.
Joo.
Ja sattumoisin etsiskelin koulun kirjastosta kirjoja ja sattui käteen Kaarlo Gramsun runoja. Ja niitä kun sieltä aikani tutkin, niin sieltähän löytyi pari semmoista mukavaa, jotka saattoi pikkujoulussa esittää. Ja suosio oli kyllä tosi hieno.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ja siitä vielä seurasi se, että vielä pääsi saatolle.
Täällä oli romanttisia seurauksia sinulle.
No runot olivat tämä Kaarlo Gramsun ensinnäkin sua lemmin.
Mm-hmm.
Onko se tuttu?
Ei taida olla minulle tuttu.
Mä en yritä lausua, mutta mä voin sen lukea nopeasti läpi.
Joo.
No muistikuvasta. Sua lemmin, neito, mustetukka, sinisilmä naisista ihanin. Oot elon tieni kaunokaisin kukka ja sydämeni tunnet tulisin. Sun kammiosi hiljaa kyyhkysiivin, mun aatokseni usein kiiruhtaa. Mä sinne myöskin kerran itse hiivin, sua vaimoksi pyydän. Jos en muita saa.
Tämä tuli ulkomuistista kokonaisuudessa.
Kyllä.
Mahtavaa.
Toinenhan oli semmoinen, kun Katri Kaunis lausui näin. Sua en mä siedä silmissään. Kuule sana viimeinen. Pihlaja pihalla on. Sulle surma suutelon mansikoit, kun oksat sen kantaa, mut ennen en. Tokko tyttö tosissa oli ollut, tuumi Jussi illan tullen lähti Katrin luo. Tyttönen pihalla on. Mitä toimii vallaton? Mansikoita pihlajaan tyttö sitoo toimissaan.
Rakkaus ja kuolema on runouden klassiset teemat. Onko tämä sun mielestä totta?
Kyllä, se on aika pitkälle pitää paikkansa.
Mistä sä luulet, että se johtuu, että tämmöisessä tilassa ihmiset etsiytyy runouden äärelle?
No, niin kuin sanottu, minulla oli silloin vain tilanne, että pyydettiin ohjelman suoritusta.
Mutta se on jäänyt loppuelämäksi kuitenkin.
Se on 60 vuotta pysynyt mielessä.
Ja sanat tulee edelleen myöskin hakematta mieleen.
Kyllä.
Mahtavaa. Kiitos, Rainer, soitosta.
Olla hyvä. No hei.
Studiovierana meillä on runouden ammattilainen ja kriitikko Maaria Pääjärvi. Tervetuloa.
Kiitos.
Mikä on saanut sinut valitsemaan runouden elämäntehtäväksi?
Mä en ole valinnut runoutta tavoitteellisesti elämäntehtäväkseni, että ehkä pitäisi sanoa runollisesti, että runous valitsi minut. Että runous on sen tyyppistä kielen perustoimintoa, että minussa on jatkuva halu pysytellä sen lähellä.
Runous kuuluu elämän käännekohtiin niin kuin suuriin tunteisiin tai suuriin juhliin, rakastumiseen tai yksin jäämiseen. Niin kuin Ahti sanoi tuossa aivan alussa. Mistä tämä johtuu?
Mä muistelen nyt tätä Tuomaksen alussa kertomaa juttua siitä, että runous on asia, jossa on vähän sanoja ja niiden täytyy olla tärkeitä. Runossa on hyvin usein pieneen tilaan mahdutettu hyvin vahvoja tunteita tai asioita. jotka voi kohdata yksilöllisenä tunteena tai ymmärtää sen runon kautta, että ne on tavallaan jaettuja tunteita. Siihen liittyy hirveän vahvasti sekä ihmisen halu tuntea yksin että yhdessä muiden kanssa.
Jos sä luet ammatiksesi ja oot runojen kanssa tekemisissä aktiivisesti, niin vaikuttaako ne enää niin sillä tavalla kuin aluksi? Tai niin kuin Pepe Wilberi sanoo, kouraseeks vielä vatsan pohjasta hyvä runo?
Kyllä kourasee. Eikä sen aina tarvitse olla niin hyväkään runo. Hyviä runoja on monenlaisia ja erityyppiset tekstit tai ajatukset erityyppisillä hetkillä voi kourasta vatsan pohjasta tai humahtaa sinne.
Jatketaan puheluilla. Sisko soittaa meille Helsingistä. Iltaa, Sisko.
Iltaa.
Milloin runo on?
Mulla on semmoinen runo tuota lapsuudesta.
Joo.
Semmoinen sota-aika oli loppunut ja sitten mä olin niin kuin ekalla luokalla koulussa. Niin tuli semmoinen evakkopoika meidän talosta ja hän sanoi, että saako hän lausua äitiinpäivällä runoon. Niin mulle, se on semmoinen saunaan liittyvä runo. Se on vähän savonmurteilla. Että se mua aina nyt mä rakastan runoja itsekin, mutta mä en osaa niitä kirjoittaa, mutta mä itelen vaan. Mutta nyt jos semmoinen, minä voisin vähän lausua sitä.
Joo.
No saamasta kuuluu se vastan roiske ja loiske, kun työntäytyy sissään nyt kuumaan höyryy. Ja Eerikka isäntä se laatella niin ireellä ienellä ientä, että missä ne immeiset missi, jotta saisi sitä löylylisseen. Ja sitten kahtoo, kun aurinko laskeessaan tuota järven pintoa kuutoo ja näpöstellä paljalla varpaalla tuota lämmintä pehmeitä muutoo. En meistä osannut ihan oikein sinne päin. Mutta se on aina mielessä se runo, kun on saunoja on järven rammalla.
Mistä se sun mielestä kertoo? Tai minkä takia tämmöinen runo onnistuu ilmaisemaan niin hyvin tämän kokemuksen?
En mieti. Musta vaan minä tykkään runoista ja minä kirjoittelinkin niitä, mutta pieniä pätkiä. Runot ovat ihan maailman hienompia juttuja.
Onko sulla ollut nuoruudessa vielä koulussa tapana opitella ulkoa runoja? Liittyykö tämä?
Ei ollut, kun mä olin hirveän ujona. Mä asuin enemmäkseen metsässä mun veljen ja mun serkkupojan kanssa. Mutta nyt sitten vanhana täällä ollessa Helsingissä, niin nyt... Nyt on monta vuotta, niin ne jotenkin tulee niin kuin esiin sieltä ne jutut.
Kuuluuko sun mielestä kaikkeen runouteen suuret teemat? Nämä,
mikä kuuluuko?
Suuret teemat kaikkeen runouteen, rakkaus ja kuolema. Käsitteleekö runous?
Kyllä kuuluu. Joo, kuuluu. Nuoruus, rakkaus ja kuolema kuuluu siihen.
Jos ajatellaan saunomista, niin,
niin.
Se voi liittyä myöskin siihen.
Kyllä se voi. Voi sen kyllä. Joo, on se totta.
Kiitos, Sisko, soitosta.
Kiitos, joo, tämä on ihan, mä lähdin kuuntelemaan lisää nyt tuonne mun makuuhuoneeseen.
Kuuntele ihmeessä.
Joo, kiitos oikein paljon ja jatkoa.
Samoin. 020317600 on numero tänne studioon. Otetaan Eila Imatralta. Hyvää iltaa, Eila. Milloin runo on pysättänyt
on
sinut?
Ollut todella sykähdyttävä. En tiedä, onko se äiti. Minä uskon, että se oli minun äitin tekemä runo itselleen. Lähtöruno, kun hän oli vakavasti sairas. Siitä on nyt 24 vuotta. Ja siinä tulee selville se, mihin ihminen uskoo.
Joo.
Ja jos minä voin, se ei ole pitkä, minä voin sen... lausu. Ei itkua, ei kyyneleitä. Maan multa ei sieluen peitä. Se riemuiten kiitää Jumalan luo. Hän sille arvosta kodin suo. Ja se oli minusta niin valtavan hyvä. Enkä mä takuuse, kenen se on tekemä, mutta jos äiti oli sellainen, joka kirjoitteli kaiken näköistä, niin se mahdollisesti oli hänen oma tekeleensä.
Joo. Kuolema on semmoinen asia, jonka äärellä ihmiset kaikki itse asiassa törmää runouteen. Kuolin ilmoitukset ja on varmaan niin kuin selkein semmoinen ympäristö, jossa se koskettaa meitä kaikkia.
Niin, ja sitten kun tuttavia ja sukulaisia kuolee, niin minulla on sellainen kirja, runokirja. Se on, siinä on eri kirjailijoiden runoja koottu. Niin siinä tulee sitten aina etsittyä niin kuin sille ihmiselle, jota menet muistamaan, niin sopiva.
Mistä sä luulet, että se johtuu, että juuri runot on se muoto, jolla kuolemaa voi käsitellä tai jolla me voidaan jotenkin tehdä siitä yhteinen kokemus?
No se, ihmisessä kuitenkin on se tieto ja tunne, että joskus täältä lähdetään jokainen. Ja se on toisille helpotus, toisille tuska. Ja nyt kun me eletään pitkään, en tiedä liianko pitkään, niin se on hyvin monelle tänä päivän helpotus se lähtö. Ja sitten kertautuu silleen, että sukulaiset ja tuttavat lukee ja tuntee niitä samoja ajatuksia, mitä runoistakin löytyy. Ja kirjoittavat itse sitten.
Aivan, aivan. Kiitos Seila soitosta.
Kiitoksia.
Maaria Pääjärvi, minkälaisia ajatuksia sinulle syntyi näistä ensimmäisistä puheluista? Saunominen ja kuolema ainakin ennen vanhaan liittyvät yhteen, mutta aika perustavia asioita.
Aloitetaan siitä ensin mainitusta perustavasta asiasta, eli oikeastaan naurusta. Nämä aluksi kuullut runot oli koomisia runoja ja hauskoja runoja, ja runoissa on hyvin paljon naurua, leikkiä ja huvittelua kielellä, että melkein nostaisin sen rakkauden ja kuoleman rinnalle yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi, rakkaus, kuolema ja leikki.
Mutta eikö nämä kaikki voi liittyä myöskin yhteen?
Kyllä, ehdottomasti ne voi liittyä yhteen. Ja kuolemassa mä mietin sitä erityispiirrettä, että se on enemmän tai vähemmän meille eläville ihmisille arvotus, mitä kuolemassa tapahtuu ja mitä siitä seuraa, mutta toisaalta me nähdään sitä ympärillämme koko ajan, koska kaikki lähtee joskus täältä. Ja runous on semmoinen taidemuoto ja samalla myös kielenkäytön muoto, joka pyrkii usein tavoittamaan sanomattomia asioita. Ja kuolema on yksi tällainen aihepiiri.
Äärimmäisyys.
Joo, kyllä.
Ja tuntemattomuus.
Joo.
Runoilla on kyky puhutella meitä. On säkeitä ja lauseita, jotka seuraavat meitä koko ikämme. Nyt etsitään tilanteita ja hetkiä, joissa runous on saanut meidät pysähtymään. Soita tänne studioon ja kerro oma kokemuksesi 020317600. Sirkku soittaa meille Tampereelta. Iltaa, Sirkku.
Iltaa.
Milloin runo on pysäyttänyt sinut?
Olisikohan se vuonna 92 tai 3, en muista ihan tarkkaan. Joka tapauksessa niin taustaksi kerron sen, että jotenkin olin niin saanut tarpeekseni koulussa tämmöisistä loppusoinnullisista runoista ja jotenkin oli aina semmoinen olo, että niitä luettiin semmoisella paatoksella ja noin painottaen sitä sointua ja olin unohtanut niin kuin kaikki tämmöiset vanhat hyvät runoilijat. Sitten onhan uusiakin hyviä runoilijoja, ei ollut. Mutta joka tapauksessa niin istuin Nokialla Tapsan tahtien laulemakilpailujen katsomossa kuuntelemassa ne osallistujia. Ja siellä oli Petri Laaksonen niminen laulaja, lauluntekijä, joka esitti Carlos Arkian runon Älä elämää pelkää. Ja mulle se kokemus oli niin järisyttävä, että mä oon verrannut sitä semmoiseen tapahtumaan, niin kuin mä olisin kulkenut jossain vanhalla ullakolla ja siellä olisi ollut riveittäin semmoisia vanhoja komeroita, missä olisi jotain vanhaa tavaraa, jota ei nyt tarvitse, mutta se on siellä. Ja sitten joku ovi olisi lennähtänyt mun eteeni auki ja joku olisi sanonut, että etkö nyt näe, mitä täällä on. Ja se oli jollain lailla mulle niin se runo itsessänsä oli niin puhutteleva se pakotti mut lainaamaan Carlos Arkian runot, ja niistähän mä löysin sitten tosi paljon omaa ajatusmaailmaani, kun aina puhutaan niistä Carlos Arkian riimeistä, mutta kun siellä riimien takana on vaikka mitä mahtavia ajatuksia. Ja tämä runo on seurannut mua sitten läpi sen ja Carlos Arkian jälkeisen ajan, niin se tulee mua aina vastaan jossain elämäntilanteessa. Joku lause siitä.
Carlos Arkian, aika perustava runoilija ja myöskin aika hurja.
Joo, kyllä. Hänellä oli kyllä aika vahvoja ne runot, ja usein vaan kuulee niitä muutamia runoja lausuttuna, mutta sitten kun tutustuu niihin muihinkin, niin mä luin niin kuin väsymykseen asti niitä ääneen kaikille läheisille varmaan sen jälkeen, että noin. Mutta se tosiaan pysähdytti ja järkytti ja niin kuin ravisutti oikeasti.
Mistä sä luulet, että se johtuu, että runo voi vaikuttaa tällä tavalla? Että se oikeasti voi pysäyttää tai että se voi antaa ilmauksen koko meidän olemukselle?
Mä ajattelen, että se sopi varmaan sitten sen hetkiseen mun tunnetilaani tai johonkin, että joku kolahti jossain niin syvällä, se vaan niin kuin aukasi jotain niin vastustamattoman voimalla, että sitä ei niin kuin voinut työntää pois.
Muuttiko se jotain sussa?
Ei se muuttanut, mutta se vahvisti niin kuin sitä mun omaa ajatusmaailmaani niin että kun mä luin niitä Sarkia runoja, niin mulle tuli monta kertaa semmoinen, että joku muukin ajattelee näin.
Aivan.
Onko joku kirjoittanut tämän ennen kuin mä oon ajatellut näin niin kuin kauan sitten?
Tästä voidaan taas palata Risto Ahtiin, joka sanoi, että ihminen on yksin, tai keino kestää yksinäisyyttään runousi, ja myöskin jakaa sitä.
Niin. Ja sitten just että se, kun se oli niin kuin lauluksi tehty, niin se monta kertaa on helpommin niin kuin saavutettava, ei aina, mutta tuossa tapauksessa toimii, kun se tulkinta oli niin vahva ja se runo on niin vahva, niin se oli kyllä järisyttävä kokemus.
Aivan. Kiitos Sirkku soitosta.
Kiitos.
Mennään seuraavaan puheluun. Hannele soittaa meille Lahdesta. Iltaa, Hannele.
Onko Hannele? Hän on ilmeisesti tippunut linjoilta.
Entäpä Anja Järvenpäästä? Onko linjoilla Anja?
Kyllä on, mutta kuuluu niin huonosti.
Ahaa, okei. Kuuluuko nyt yhtään paremmin?
Että runoja, jotka minua ovat puhutelleet, on useitakin, mutta mieleenpainuvin on ollut Uuno Kailaan runo Pallokentällä. He juoksivat notkeen säärin yli pallokentän sen, sitten siinä on välillä jotain muuta, ja loppu kuuluu, että vain yksi heistä oli raajarikkoinen, ja tässä olen joutunut raajarikkoisten kanssa tekemisiin, ja itsekin käytän rollaattoria, niin tämä puhutteli.
Toi sama runo on myöskin minua puhutellut. Tulee välittömästi mieleen elävästi muistikuva siitä, kun äiti luki tuon samaisen runon minulle. Ehkä joskus, mä olin varmaan jotain 5 tai, ei varmaan vanhempi, ehkä 8-vuotias. Milloin sä oot kuullut tämän ensimmäisen kerran? Oi jei, meidän linja petti meidät. Anja Järvenpäästä on ilmeisesti kadonnut. Katosi teknisiin vaikeuksiin. Muistatko Maria Pääjärvi Uuno Kailaan Pojat pallokentällä runoa?
En muista tuota nimenomaista runoa kyllä ollenkaan, mutta Sarkian runoja muistan jo paljon paremmin ja useita. Ja olen tämän edellisen soittajan kanssa, Sirkun kanssa, hyvin pitkälle samaa mieltä siitä Sarkian vaikutuksesta. Hänellä on hyvin erikoinen tapa käyttää kieltä, ja se vaikuttaa välittömästi siihen, miten suuren vaikutuksen runot tekee lukijansa siinä merkityksessä ja myös siinä soinnillisuudessa, mikä niillä on.
Onko sulle jäänyt samalla tavalla päähän tai mieleen tämmöisiä Carlos Arkian runoja?
Mä muistan niitä pätkittäin, mutta mä oon hyvin huono muistamaan tekstejä ulkoa, että mä muistan lähinnä sävellettyjä runoja.
Ennen vanhaan runoja oli tapana muistaa paljonkin ulkoa, niitä opeteltiin koulussa. Se kuului suulliseen perintöön ja nyt tuntuu, että se on katkennut, vai onko?
Kyllä se varmaan aika pitkälti on katkennut ainakin kouluopetuksesta, että jos mietitään sitä, että meillä ei varmaan ole edes välineitä oppia ulkoa tekstejä enää samalla tavalla kuin ennen, mutta sitten taas toisaalta uudessa lavarunauskulttuurissa ja esittävä runokulttuurissa on hirveän paljon ihmisiä, jotka opettelee omia tekstejä ulkoa, mikä tarkoittaa tietysti sitä, että he pystyvät laajentamaan sitä esitysrepertuaaria hyvin paljon, kun heillä on nämä tekniikat hallussa, millä ne runot muistetaan.
Tämä on itse asiassa aika kiinnostava piirre, että esiintyvä runous on tulossa takaisin. Ja itse asiassa Kajaanissa tällä viikolla, runoviikolla, ilmeisesti tähän juuri nimenomaisesti ollaan paneutumassa. Mistä sä luulet, että johtuu tämä ilmiö, esiintyvän runouden uudelleen tuleminen?
Meillä oli tämmöinen niin sanottu pitkä kuiva kausi, kun runo oli etupäässä hyvin kirjallista, mikä tarkoitti myös sitä, että monien ihmisten mielestä runous oli elitististä, mitä se ei välttämättä ollut, mutta mielikuva oli sellainen, niin kuin helposti tulee paperilla tapahtuvasta tekstistä. Mutta sen jälkeen kotimaisen runon kulttuuri on monimuotoistunut hirveästi, että siitä on menty paitsi kuvataiteisiin päin, niin myös niin kuin musiikkiin ja sitten esittävän runon päin, joka saattaa lähentyä lavakomiikkaa tai teatteria tai performanssitaidetta. Mutta siinä ytimessä on kuitenkin teksti, ja ne tekstit on hyvin usein puhuttelevia, koskettavia, liikuttavia tai hauskoja.
Suuret teemat ovat läsnä.
Ehdottomasti.
020317600 on numero tänne studioon. Soita ja kerro hetki, jolloin runous pysäytti sinut. Sanataituri ja runouden rakastaja Jukka Virtanen näkee, että suuret teemat ovat läsnä arkisissakin runoissa. Hän kirjoitti 15-vuotiaana runon, jota ei ole ennen julkaistu tai kuultu missään. Nyt kuulemme sen.
Tänään nousin vuorelle ja katselin kylää. Nuorukaiset uhrasivat jumalilleen härän ja savu nousi taivaaseen kasvojani hipoen. Tämä on ihan nuorena kirjoittanut, mutta se on aika hyvä.
Tuo oli todella hyvä. Milloin siis sä oot kirjoittanut tämän?
15-vuotiaana.
Oliko tämä eka kerta, kun sä lausut tämän julkisesti?
En mä missään ole esittänyt, tämä on ollut mulle semmoinen, että tämmöinen on runo mun mielestä. Eikö se ole hyvä?
Oli. Mistä toi sun mielestä kertoo? Tai mikä sun mielestä tuossa runossa on se oivallus?
Se on semmoista joku, että nuori ihminen tiedostaa oman elämän voimansa. Että tästä lähdetään ja mennään.
Mikä tämä runon nimi on?
Se on runo nimeltä. Isämainen runo, sanotaan niin.
Kun nämä runouden isot teemat on rakkaus ja kuolema, niin voiko sun mielestä kuitenkin hyvä runo käsitellä ojankaivuuta tai vaikka taksin odottamista?
No kyllä, nimenomaan ojankaivu ja taksin odottaminen on siinä, jonka takana on suuri asia. Taksilla mennään johonkin tärkeiseen paikkaan ja ojankaivussa tehdään uutta. Että kyllä se aina on mukana semmoinen joku isompi päämäärä kevyessäkin runossa.
Isompi päämäärä on aina läsnä kevyessäkin runossa. Maria Pääjärvi, näytit peukkua Jukka Virtasen lausuessa ensimmäistä kertaa nuorena kirjoittamansa runoa.
Joo,
miltä se tuu kuulosti?
Se oli mahtava runo. Siinä tavallaan niin kuin avautui näkymä, jota hyvin vähäsanaisesti, niin kuin runossa usein luonnehditaan, ja se teki välittömän vaikutuksen, varsinkin kun tekijä itse sen luki paljon myöhemmin, kun runo on kirjoitettu.
Itämainen runo oli tämän nimi. Juuri Itämailla runous on usein vähäeleistä ja jotenkin jollain tavalla ehkä vähän lakonistakin, mutta paljasta. Onko tämmöinen näkemys sun mielestä paikkansa pitävä?
No ehkä tuossa sun näkemyksessä on pikkasen eksotismia mukana, ettei se välttämättä ihan noin yksinkertaista ole, mutta ainakin se runous, mitä meille on suomennettu esimerkiksi vanhemmasta arabialaisesta runoudesta, niin kyllähän se käsittelee pitkälti viiniä, rakkautta ja iltatunnelmia. Tämmöisiä, ne on monesti hyvin yksinkertaisia, lyhyitä runoja.
Mennään takaisin puheluihin. Meillä on Pekka Helsingistä. Hyvää iltaa, Pekka.
Iltaa.
Milloin runous pysäytti sinut?
Anteeksi, kuinka?
Että milloin runous pysäytti sinut?
No se on pysäyttänyt elämässä silloin tällöin, kun kohtaa jotain oikein todellista ja oikein iskevää. Mm. Semmoista, joka niin kuin pienessä paketissa kuvaa varsin isoja juttuja. Mm. Ja mulla on vanhanaikainen maku, että jos riimitys on hyvä, ilman että se on itse tarkoitus, sitä se ei saa olla, niin kyllä se, niin kuin, se tekee se laulunomaista. Mm. Esimerkkejä, joku Junnu Vainio jutut, niin kaikessa hauskuudessaan ja vakavuudessaan se on loistavaa runoutta, mutta kyllä mulla on semmoinen vahvimpia, millä se nyt mittaa, itsekin on väsännyt yhtä ja toista kotitarpeeksi, mutta Heikki Asunnan Merimies kuolee, niin siinä on juttu.
Joo.
Tunnet varmaan tiedät.
Etäisesti, tässäkin on mukana kuolema.
Siinä on kuolema, siinä otetaan kuolemaa. Mm. Siinä ottaa yksi kaiken kokenut syntinen merimies, ottaa kuolemaa timpuri, Prikikruunun timpuri satamassa ja pari miestä pappia noutamaan on soutanut aamu tuhimaan. Ja sitten ne akat odottaa sen miehen kuolemaa, kun ne tietää, ovat tietävinään, että miten se nyt oli, että akat täyttävät ahtaan oven suun ja ryhtyvät kielin kerkein tämän kuolevan sielun suuntailuun päin tuhoa varmoin merkein. Ja tässä tulee tämä komiikka ja jotenkin mua hyräyttää tämä, kun sitten akat hiiteen soi sana potilaan. On täynnä jo sappi mulla. Toti vettä äkkiä kiehumaan, voi kohta jo pappi tulla. Ja sitten timpuri tekee papille tiliä, mitä kaikki on tullut tehtyä. Ja joku mustapintainen yölintu Liverpoolin, niin kun pyytää pappia toimittamaan viime säästössä viime markkaan sinne ja niin edelleen. Ja tämä on aika karu story.
Mutta siinä tulee samalla...
Tämä pelkästään tämä karuus niin kuin kietos, vaan se, että tässäkin niin kuin Asunnan tuotannossa mun nähdäkseni useimmiten, niin mennään niin paljon pintaa syvemmälle. Että hän ei katso niitä pintahelinöitä eikä niitä, totta kai kauniit kukat ja kuusi ja nätit asiat vaikuttaa, mutta sitä menee niiden läpi ja sitä ihmisyyttä siellä niin kuin tutkailee. Eli mä antaisin tommosia epiteettejä kuin karu. Tosi. Ja ehkä miehekäs. Ja tässähän tämä lopussa tämä timpuri ovat pienet synteni tuhannet. Ei niissä ole kertomista. Mut köykäiseksi jos katsoit, niin antaneet ehtoollista. Hän kuoli, ulappa kirkastui, koos poutana päivä uusi. Alus uljes satamalahteen ui ja vitkaan luotsia huusi. Tämä on semmoista, en mä tiedä, tämä niin kuin hyytää, mutta jos ajatellaan mikä runossa, niin on niin kova juttu. Usein se mielletään kaiketi naisten asioiksi, näin mä arvelen, mutta mä olen elämäni kovissa käänteissä tehnyt niin sanottuja runoja tai pätkiä riimejä. Mä näen sen sillä lailla, että se on yhdistelmä niin kuin matematiikkaa ja sitten jotain muuta tämmöistä herkkyystaidetta ja visualismia ja tämmöisiä asioita. Et se on niin kuin, se on vaan niin tiukka paketti.
Aivan. Kiitos Pekka soitosta.
Ei mitään. Kehotan, siellä muuten Ruovedellä taitaa parasta aikaa olla Asunnan tämmöinen näyttely ihan siellä ateljeessa.
Aivan.
Se on sikäli ajankohtainen.
Aivan, pannan korvaan taakse.
Asunnon runoja kannattaa kyllä katsoa, siellä on elämää. Kiitoksia teille.
Kiitos. Nyt meillä on Hannele Lahdesta ilmeisesti viimeinkin linjoilla, vai onko?
Kyllä.
Milloin runo pysäytti sinut?
No se mikä mua on elämän varrella ja on niin kuin säväyttänyt mua, niin on, tässä on joulun alla tulisi 24 vuotta. Ja siinä on niin monia syitä. Itse runo säväytti ja sitten kun se, mistä se runo mulle tuli, niin se säväytti, että mä nyt vähän kerron taustoja. Että mä oon maaliskuussa sinä vuonna synnyttänyt terveen tyttölapsen ja sitten kaikki meni hienosti ja sitten joulun alla joulukorttien aikaan tuli sitten Oulun postileimalla varustettu kirje ja siellä oli kortti ja mä ihmettelin jo postileimaa, en tunne ketään Oulusta ja hyvin, hyvin ihmettelin, että no avasin ja katsoin ja siellä oli joulukortti ja sitten siellä oli käsinkirjoitettu Martti Puomisannan runo, äiti kertoisitko? Ja se on niin koskettava runo, että nytkin minä itku tulla. Ja se, en tiedä, sanooko se runo yhtään mitään.
Ei ainakaan minulle.
Joo, se on tosi, siinä on paljon säkeitä, mutta että runo alkaa jotenkin, mä en niitä koskaan muista muuta kuin alun ja lopun suurin piirtein, että sen oli jotain tällaista, että äiti kertoisitko, että 6-vuotias lapsi niin kuin kyselee, että mistä hänet on tehty. Että kun talonmies kertoi näin ja näin ja siinä kaiken maailman vaihtoehtoja. Ja sitten se runo päättyy, että ei lapseni, vaan se nyt on tehty, että oli pakkaus, jonka päällä luki rakkaus. Ja se, että tosiaan tämä oli sitten tämä kirja oli siltä kätilöltä, joka tuon lapsen on maailmaan saattanut. Niin voit kuvitella, että tunne on vieläkin jotenkin niin valtava, että mä en ole ikinä niin valtavaa tunnekokemusta kokenut.
Aivan huikeeta.
Ja se oli käsin kirjoitettu ja se on tyttären vauvakirjan välissä olemassa se runo edelleen.
Tuo muistaa lopun elämänsä.
Joo, sitä ei voi ikinä unohtaa. En varmasti unohda. Että tässä kun on nyt kuunnellut tätä lähetystä, kun on ollut niin kauheasti, että kuolemasta runoja, niin tämä oli kyllä syntymästä tämä runo. Että se on ollut sellainen, että kun mä oon sitten myöhemmin kuullut, että se on myös sävelletty. En ole ikinä kuullut lauluna, mutta olen sitten jossain kuullut. Ja olen saanut sen sitten kyllä monistettuna, kun jossain vaiheessa tämä oli sitten kadoksissa tämä alkuperäinen kirje, mutta onneksi se sitten löytyi ja on pystynyt sen sitten säilyttämään ja toivon, että löytyy tärkeä sen sitten säilyttää muistona. Mutta se jotenkin kertoi meille, mulle ja mun miehelleni sen, että se kätilö pystyy aistimaan siinä synnytystilanteessa jotakin elämää suurempaa.
Niin, tai elämän kokoista.
Niin, elämän kokoista ja jotenkin aisti, kai meistä sitten näki, että me tehtiin tuo lapsen rakkaudesta maailmaan.
Aivan, aivan. Mistä sä luulet, että se johtuu, että joillain sanoilla on kyky puhutella meitä niin perusteellisesti?
Joo, en tiedä. Tiedä siis, tämä olisi varmaan tämä runo jo puhutellut hirveästi mua, mutta se, että se jotenkin se, että se kätilö niin kuin muisti, siis tyttö oli jo 9 kuukautta vanha siinä vaiheessa, kun tämä on tullut postissa. Ja että jotenkin se on jäänyt mulle täydelliseksi mysteerioksi, että miten mä oon jääty hänen mieleensä. Että hän on vaivautunut, että mä otan teitä kaikki selville. Ja,
aivan.
Että jotain niin kuin sellaista, jotain hienoa siinä oli, mutta se oli kyllä, täytyy sanoa, että hän kävi mua myös osastolla katsomassa. Tämä on 3. lapsi, tämä tytär. Mulla on edellisestä avioliitosta 2 poikaa, niin ei niiden kohdalla. Ei kyllä kätilöt käynyt osastolla, että jotain me ollaan toisillemme viestitetty jotain suurta ja ihmeellistä. Tytär syntyi, että ei ollut mitään tällaisia komplikaatioita, eikä siis mitään tällaista, että olisi sen takia käynyt. Mutta,
aivan, niin. Aivan.
Ja kiitos. Hän on vielä muistanut sitten joulun alla.
Niin, se on jäänyt olemaan se asia.
Kyllä.
Kiitos,
Hannele. Se on jäänyt elämään ja olemaan meidän elämään, kyllä. Että.
Aivan, aivan. Kiitos soitosta. Lähetys rientää eteenpäin.
Joo, kiitos. Hei.
Hei. Runoilija Hannu Helin sairastaa parantumatonta syöpää, ja hänellä on arvioitu olevan enää muutama kuukausi elinaikaa. Helin on omistanut runoudelle koko elämänsä.
Politiikan, kaupan ja viihteen kielet on tuhonnut ihmisten kielen, kaikki kielet. Et oikeastaan ainoa kieli, jolla voi jotain todella sanoa, niin on runouden kieli. Runo pitää olla siltä olla jotenkin, että se ei aukene niin kuin ainakaan heti, eikä ehkä viidenkään lukukerran jälkeen. Se voi sitten aueta tai sitten mieluummin jäädä aukeamatta kokonaan. Että se on niin kuin, ei mikään ymmärtämisen tai käsittämisen juttu, vaan kokemus. Ja jokaisellahan se on niin kuin oman elämän ja mitä on eletty ja miten on sivistytty ja luettu, niin se runohan sen näköinen kuin lukija on.
Jos runous on niin kuin käsityö, ja jos runot olisi käsityön tuloksia, sanotaan vaikka tuoleja, niin minkälaisia tuoleja sä itse haluat valmistaa?
Aika hauska. Semmoisia, joissa ei välttämättä pysty istumaan. Jotain semmoista. Munkin runo on se ollut lohtu sillä tavalla. Tai elämä, koko elämä. Mä oon niin kuin elänyt sen runouden ja runoudelle. Uhrannut aika paljon.
Näin kertoi siis runoilija Hannu Helin. Maria Pääjärvi, Hannu Helin on runoilijoiden arvostava runoilija, mutta suuremmalle yleisölle kenties hieman vieraampi. Minkälainen runoilija hän sinun mielestäsi on?
Hannu Helin on tosiaan sellainen runoilija, että jos hänen runonsa olisi tuoleja, niin ei voisi istua sen takia, että ne liikkuu, ne kihisee elämää, hänen runonsa. Niihin mahtuu valtava kielen ja kokemuksen maailma. Yksi piirre, minkä Helinin runoista nopeasti huomaa niitä lukiessaan, että niiden kirjoittamiseen on käytetty useita eri kieliä. Kieli saattaa vaihtua nopeasti. Ja sehän vastaa aika pitkälle meidän useiden suomalaisten kokemusta kielestä. Monet meistä käyttää useita kieliä, tuntee pinnallisesti useita kieliä, sana siellä ja toinen täällä. Että ne on sellaista maailmanhälyä, josta muodostuu merkityksiä, jotka voi olla hyvin lyhytaikaisia, tilapäisiä, ja välillä sieltä voi nousta jotain niin kuin hyvin voimakasta merkitystä esille. Ne on eräänlaista maailman kohinaa.
Miten suuret teemat, rakkaus ja kuolema, sinun mielestäsi ilmenevät ensinnäkin Helinin runoissa, mutta myöskin näissä puheluissa, mitä aikaisemmin on tullut? Tuntuisi, että ne on asioita, joihin nämä palautuu, joihin pysäyttävät kokemukset runoudessa palautuu.
Joo, kyllä näin tapahtuu, että Helinin runoudessa molemmat teemat on hyvin tärkeitä, ja hänen uusimmassa kirjassaan Kaikki kaikessa tämä kuoleman teema tietysti nousee hänen oma elämäntilanteensa takia päällimmäiseksi, ja sen käsittely siinä kirjassa on todella kaunista. Se on lukemisen arvoinen, tai kaunis on ehkä nyt vähän harhaanjohtava sana tässä, mutta voisi sanoa, että rakkauden ja kuoleman tapaiset teemat on juuri sellaisia asioita myös, jotka me huomataan runoudessa. Että totta kai runous käsittelee muitakin asioita kuin tuollaisia elämän suuria muutoskohtia, niin kuin rakastumista tai rakkautta jatkuvasti kehittyvänä suhteena tai tunteena toiseen ihmiseen tai kuolemaa. Ja runous saattaa myös kytkeä syntymän ja kuoleman toisiinsa, että elämä alkaa ja elämä loppuu. Elämä tulee ikään kuin tyhjästä. Että mulla on mielessä esimerkiksi yksi runo, jota mä ajattelin hyvin usein, varsinkin silloin, kun mun lapset on syntynyt. Se on Dylan Thomasin runo, jota ei tietääkseni ole suomennettu, mutta siinä on perustava kysymys syntyvälle lapselle, joka syntyy viereisessä huoneessa. Hän on siis seurannut vaimonsa synnytystä viereisestä huoneesta, ja se kokemus on tässä pohjalla. Siinä runossa kysytään, jos mä sen hyvin kömpelösti suomennan, että kuka olet sinä, joka synnyt viereisessä huoneessa? Ja siinä tavallaan niin kuin luodaan tilaa sille syntyvälle ihmiselle vastata itse kysymykseen siitä, kuka hän on.
Tuomas, olet seurannut jonkun verran verkkokeskustelua, mitä olet ehtinyt, ja löytyykö minkälaisia keskustelun pätkiä ja suuriin teemoihin nojaavia ajatuksia?
Valitettavasti koneeni oli juntturassa lähetyksen alkupuoliksi, kun pääsin tähän keskusteluun mukaan vasta äsken, mutta huomasin, että tuossa oli Katariina kertoi, että minkälaisen runon hän on kirjoittanut 16-vuotiaana, ja se on hyvin yksinkertainen, se menee näin. Ihmissuhdetta me rakennamme, sinä ja minä. Milloin voi poistaa rakennustelineet? Ja täällä on aika moni on myös, varmasti liittyy myös tähän runoviikkoon, niin on muistanut Aulikki Oksasta, että hän on todella luonnollinen taiteilijapersona, ja sinua rakastanut suosikki runoni laulun muodossa. Ja muuan keskustelija sanoi, että P. Mustapään keltainen naakka sopii aikaan kuin aikaan arvoinen ja asetelminen. Haluaisin lausua sen siskolleni hänen juhlavuotensa kunniaksi. Hän kun on yksi, joka tämän runon ytimen ymmärtää. En tiedä, mikä on runon ydin, mutta tämmöisiä toiveita.
Elämän käännekohta joka tapauksessa on se hetki, jossa tuo runo halutaan lausua. Aulikki Oksanen on itse asiassa muuten täällä Kajaanissa, törmäsimme häneen tänään. Jatketaan puheluilla. Meillä on Lauri Pöytyältä, pitäisi olla. Onko Lauri linjoilla?
On.
Milloin runo pysäytti sinut?
Joo. On varmaankin ollut semmoinen, että sairauden kautta on pysäytty. Millain mä sanoisin, että oli tilanne vähän semmoinen, että mä en oikein mitään pysty tekemään. Ja mun tuli mieleen, että jos mä sittenkin osaisin jotain tehdä, että siitä sitten alkoi kehkeyttyä vähän semmoinen ajatus, että voisi niin kuin olla iloksi toisille, jos osaisi vaikka jotain runoa kehitellä. Ja se lähti semmoisesta alkuun, että kyllä tavallaan sairaus joskus luo jotain uuttakin.
Sairaus pysäytti sinut, mutta synnytti runouden.
Ja sitten on paljon mua nykyäänkin. Yritetään jopa täysin vieraan ihmisen hautajaisiin, kun on sanottu, että jos sä Lauri voisit tulla, että hän haluaisi kuulla jonkun runoesityksen, mikä sopisi siihen tilaisuuteen. Mä ensiksi en oikein kokenut, että mä olisin sopiva ihminen, mutta mä ajattelin, että kai sen on toiset ajatelle, koska mua pyydetään, ja en mä ole sen jälkeen koskaan kiertäytynyt. Sanoin, että mäkin olen semmoinen ihminen, että mä voin liikuttua muittamisen mukana, kun mä näen paljon itkeviä ihmisiä. Voi olla, että mä osaan mitään sanoa, mutta tilanne on se, mitä ei ole aukeen muistotilaisuus, niin vaan pystyy puhumaan. Mä yritän parasta, niin mä ruukaan sanoa.
Onko se tilaisuudet?
Ja vaan siellä esittänyt jotain.
Aivan. Syntyykö ne runot niissä tilanteissa?
Kyllä niitä on syntynyt hyvin erilaisesti. Mullakin joskus mä haudon kauan, ja joskus kun se tulee, niin mun täytyisi keskeä yötä se vettä paperi. Mä en muista sitä aamua enää. Joskus mä saatan, kun oikein tuntuu mielekäs runo tulevan, niin mä nousen ylös ja mä kirjoitan sen ylös. yöllä. Hmm. Ja sitten se on monta kertaa sillä, että silloin kun se lähtee se runo vyörymään, niin se on niin kuin joku lumipallo, kun kierrittää. Tämä on helppo kierrittää ja pyörittää siihen tuoleeseen. Mutta ei se aina lähde. Se on niin kuin semmoinen, voin puhua semmoisesta niin kuin inspiraatiosta, tai se joku semmoinen sitten on. Ja ehkä mä voin jossain mielessä muutenkin hiukan erikoinen ihminen, että mun vahvuuteni on yleensä ollut semmoinen, kun mä saan olla ihan yksi, jos oikein piukka tilanne tulla. Mä kerään voimaa silloin, kun mä saan olla hiljaisuudessa yksi.
Kiitos Lauri soitosta. Meidän lähetyksemme lähenee loppuaan. Tuomas, nyt on tunnin verran yritetty ottaa selvää siitä, miten suuret teemat ja elämän pysähtyminen kytkeytyy runouteen. Minkälaisia ajatuksia sinulle jäi tämän lähetyksen perusteella?
Mä oon tosi liikuttunut siitä, kuinka jotenkin monet kuulijat ovat olleet herkillä, ja tuolla netin puolella keskusteluissa myös on muutama vähän äimistellytkin sitä, että miten tämä menikin nyt tämmöiseksi. Ja ehkä itselläni jäi tuosta eräästä puhelusta mieleen tämmöinen runouden määritelmä. Muun mies sanoi jotenkin niin, että se on yhdistelmä matematiikkaa ja herkkyystaidetta.
Pekka kertoi näin.
Joo, tämä oli mun mielestä hirveän mielenkiintoinen ajatus. Mutta tämä on ollut hyvin intensiivinen ja herkkä ilta.
Marja Pääjärvi, nyt huomenna käynnistyy Kajaanin runoviikko ja ollaan niin sanotusti aiheen päällä. Minkälaisen runon sinä kirjoittaisit tämän iltaisen keskustelun perusteella?
Mä en ole kummanen runojen kirjoittaja, mutta mä luulen, että siihen tulisi kliseisyydenkin uhalla runouden suuria perusteemoja ja useita pieniä ja suuria ihmisiä, jotka yrittää elää elämäänsä eteenpäin kaikkien suurten tapausten kohdalla ja niiden välillä.
Minkälaisia runoesityksiä odotat kuulevasi täällä Kajaanissa?
Hienoja totta kai. Meidän kotimainen esittävä runo on tällä hetkellä tosi ihanalla tasolla. Sitä on kiva kuunnella ja katsoa. Ja mä luulen, että se on Kajaanissa samalla tavalla hienoa kuin muuallakin.
Runouden pohtimista jatketaan osoitteessa blogit.yle.fi kautta kulttuuriosasto. Kiitos päivän vieraalle Maria Pääjärvelle ja kiitos kaikille soittajille tuhannesti sekä netissä kommentoineille ja myöskin kaikille, jotka kuuntelitte. Kajaanin runoviikot siis polkaistaan nyt käyntiin. Ja jos olette tässä lähistöllä, tulkaa Raatihuoneen torin vieressä olevaan viinibaari Maria P:hen. Siellä alkaa 20.30 runoklubi, johon kulttuuriosaston toimitus ja myöskin koko toimiston väki on matkalla. Runoutta on Kajaanista tulossa lisää koko viikon Yleisradion eri kanavilla. Huomenna jatketaan Yle Radio 1 kultakuumeessa kello 15. Tämän lisäksi on vielä netissä sekä television puolella erilaisia tartuntapintoja ja lähestymistapoja suureen ja mahtavaan runousteemaan. Hyvää illan jatkoa kaikille kuulijoille.